Uchinchi rasm. Bu Turusning odamlarga xushxabarni aytishi. Iso Masihning shogirdlari Quddus shahrida edilar. Quddusda butun mamlakatlardan odamlar kelishgan edi. Iso Masihning shogirdlari muqaddas ruhni qabul qilishdi va turli millatdagi odamlarga o'zlarining tillarida gapirishdi. Ular Iso Masihning o'limi va qayta tirilishi haqida aytib berishdi. Bu Turus turganicha gapirdi. Ey siz ko'rgan va eshitganlaringiz muqaddas ruhning inomidir. Har biringiz gunohdan yuz o'girib, Xudoga qaytishingiz kerak va Iso Masihning nomidan suvga cho'mib iymon keltirsangiz, gunohlaringiz kechirilib, muqaddas ruhni qabul qilasizlar. Ko'p odamlar bu Turusning bu so'zlariga ishonishdi. Ular suvda cho'mib, muqaddas ruhni qabul qilib Isoga ergashdilar.